sénatoron tabu na gukan farafina jamana tambe be tin son wala sa ka se ka ye coupe du monde je kuru karanyo damba kenekan Qatar ina samba flagon flyna mali sembe o jamana tana nyoda tosla na be fo oluma tour de barrage ni yese sur olula ibe kenekan atali tana juma temene mars kalon tlemgon duru o talo kenekan Mali bina Tunisie nyekoro stade du Petit Marsila kanagolo kilo kele Mali etilu do ayrekun Ibrahim Kone Mali sentolantana kafola akera balana koy nka nyoda ko segnina sebe sur sni tarata marskalo tlemon konton
kontale ko alla bu ndem ni kachiya ne kanjira ko matulu ama fosbotori wa tango na la kama anta anta ni kalisi volontante e mo kilungwe ko doire ke ku fe o te de ambe de ko tu la mete ba ko na la ma pasike semina anchira mo ti le tu ne la ka ko ku ameta ka mande ko se ku atengero ke excuse ko ke ko ko ka tu ka ku se kalisi ni shi
amadu aidara malisi ran tulanta na yofu le kregen la se se ngoro mandu do bauma o ka tesiri la sere o besse na wala sa ka se ba ya tasiri Tunisie ka ofe
otoro wa nsa mu ko nche ni brazo amaje ku unisi wa sa ku ni fresh ku bego bora ayaye ju debi ju sala ko ndara na ma match ma ba ni ma chi polo drone e turba la ame ko su bego pule ga de andale na la kan se ga gani
malisa na tolonga ti dira so nya ma yaira ko ma che Mamu tuturi ba vieux.
On dit pas que nous parce que pas longtemps de effectivement en an ami a bien mis en an ami gagné à tout le ala ya décidé le niveau malien n'est pas bon en bec en rouge mobilisé en attaque gagné Tunisie. On en a un si là. En fin de la fin de Tunisie, Kaira, à quoi on a bien fini de pas longtemps. Ni la lune n'est pas au mané, à la natration. On est à Tunisie au Fatinami. Ça a gagné Tunisie. Ça a tout équipe qui a qualifié de la Coupe du Monde. On est Michel Diapman pour la forme Mali Katani Coupe du Monde. On est à la natration. On est au paradis. On est à l'Inch'Allah.
Mali Chifouni Farkologi, le ministre Moussa Ag Ater Kafola. Mali jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka samata segu senkɔrɔ madondo o la a ye wele ka kɛrɛnkɛrɛn lase malidenw ma u ka fara ɲɔgɔn kan walasa sebaaya ka ta tunizi
an ka ekipu ekipa de do don bɛɛ tɛ kelen ye a ma kɛ an ka sago ye mɛ n'ala sɔnna an bɛ taa tini dimanche an bɛ taa yen pour que an ka marse balon jouer an bɛ taa yen ka segin ka na ni qualification ye foyi ma tiɲɛ fɔlɔ n b'a ɲini bɛɛ fɛ ka sabali ka tun ka ekipu sɔrɔ u kana dimi parce que o tɛ fo ɲɛ fo k'an ka to an ka ekipu sɔrɔ an ka dɛmɛ an ka supporte inshallah mardi ni heure la n b'a ɲini ala fɛ ni heure ka sɔrɔ an segira ka na mercredi ni bamako ani qualification ka di an ka jamana ma inshallah de bien
stade du petit marsi manteli ka fata ni n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔndanw tɛ malidenw bɔra fan caman fɛ ka na senkɔrɔ madondoli kɛ u kɔni sigilen bɛ n'a ye ko sini ɲɔgɔnda ko seginin na Tunisie ka o fe kibaruya duman na sɔrɔ mali na ye coupe du monde kɛnɛ kan ɲina san 2022 Qatar jamana kan VOA bamara tɔgɔ la bamako siya ka traore ka laseli don